Goeiemiddag dames en heren, ek gaan maar begin, want die vorige sessie het een bietjie laat geloop. Nou, as mens, ek het gestaan die voorreg gehad om na daarna te luister, en is altyd lekker. So mens kan verstaan dat mense wil luister, maar ons het fantastische storievertellers hier op die verhoog vandag. En ek gaan dood die vorig begin. Rihanna Skeepers gaan natuurlijk die leiding neem. Sy was ook een van die samenstellers van hierdie prachtige boek Spoorvat, wat vandag bespreek word, saam met Letty Klein. Nou, ek weet nie of mens vreselijk baie oor Rihanna moet sê nie, toe ek vanmorgen probeer voorbereid, het ek regtig hard probeer om uit te werk hoeveel boeken jy al geskryf het en ek kon nie. maar natuurlijk bekend as fantastische kortverhaalskrywer, Bram de Vries sê nog steeds is die sterkste debuut ooit in Afrikaanse kortverhale, maar ek wil selfs iets soos haar PhD oor, Koos Prinsloo is moet lees en een lekker lees, en ondanks natuurlijk ook die fantastische kookboek, kosboek, liefdesboek, Vallei van Melk en Jening, wat ook hier langs in beskikbaar is. So Rihanna, baie dankie. Dan langs haar is Irma Joubert, ook vandag bezig om een van die groot verkopers in Afrikaans te word. Sy was die ander op die verhoog gewees, juist langs Andries, waar sy gepraat het oor haar roman Tolbos. En ja, dis wonderlik om jou, Alipati, so van die Vrystaat af te hee. Dan Andries, het ek nou net genoem, professor in sociologie, maar natuurlijk ook by Tux, maar natuurlijk ook een gerekende dichter, liedjieskrywer, en beter bekend as Roof van die Woord en Roof Orkest. Louis Jansen van Vieren, al die pad van Frankrijk af, kunstenaar, koskenner, storyverteller, smulpaap, en fantastisch om een Fransman hier te hee, wat goed kan Afrikaans praat. En dan natuurlijk het ons, en dan natuurlijk het ons vir Ingrid Winterbach, nou as hy vir enig iemand vir Louis Esterhuizen ken, wat die ander kant die dichter en die bestuurder van die Protea Boekhuis, die ander kant, as hy vir hom sal vraag, in die middel van die nacht, wie is die grootste romansier in Afrikaans, as hy Ingrid Winterbach en verder slaap. So, hertogprys wenner en verskeie ander prijse, so, dit is een ongelooflike groep mense wat ons op die gehoor het, jy is nie om na my te luister nie, Rihanna, dit is jou nie.
Dankie Isaac. Dames en heren, baie welkom hier so by ons in die tent, en ek sit nou so en kyk hier vir hierdie karakters hier op die verhoog, en ek wil sê, dit is die sekerlik die bijeenkomst wat die grootste waarde vir geld bied, ek weet nie wat julle betaal het om hier in te kom nie, want hier kan julle nou 4 vet vliee in een klap slaan nie, dat hulle nou so vet is nie, julle is allemaal mooi, maar ek verstaan dat hier ook van die skrywers wat meegedoen het aan die boek in die gehoor sit, Zandra, is jy hier? Daar sit Zandra, en Keina, is jy hier so? Hier sit Keina. Is hier nog skrywers wat meegedoen het aan die boek? So dis nie net, hier is Rita, so dis nie net 4 vet vliee wat jylle kan klap nie, hier is nou 7 vliee wat jylle kan raak klap, en wat fantastische uiteenlopende skrywers het ons nie hier so nie. Omdat ons wonderlijke skrywers hier so het, wil ek nie te veel praat nie, want ek wil eerder hee dat ons meer tyd spandeer daaraan dat jylle vir hierdie skrywers, terwyl jylle nou die geleentheid het, omdat jylle jylle vraag aan hulle stel. Ek gaan 'n kort inleiding gee oor Spoorvat. In 1966 het daar 'n pragtige boek in Afrikaans verskyn. En die titel daarvan was Herinneringse Wy. En die skrywers wat daarin opgeneem is, wat gesels het, geskryf het, oor hulle jeugherinneringe. Dit klink omtrent soos die who's who van die Afrikaanse letterkunde. Dit was mense soos Etienne Leroux, Ernst van Heeren, Abraham de Vries, Elisabeth Eybers, Chris Barnard, Empie van Wyklou, Elsa Joubert, André Brink, Wea de Klerk, Eva Venter, Dolf van Niekerk en, belangrik ook kort voor haar dood, die enigmatiese Ingrid Jonker. En die boek was so gewild en het so 'n groot indruk gemaakt dat hy weer herdruk is. Nou, 1966 is baie lang gelede. Amper 50 jaar later het ek en Letty Klein besluit, kom ons doen het weer, en ons het pertinent nie toe die skrywers gevra wat in die vorige boek meegedoen het nie, heel wat van hulle het ook nou al intussen langbome toegegaan, hulle is nie meer met ons nie, en toe het ons het opgestel aan alle gepubliseerde skrywers, gee julle jeugherinneringe vir ons. En ons het fabelagtige bydraes gekry. Ongelukkig moes ons meedoenloos sny. Herinneringse Wy het bydraes gehad wat nog foto's van die skrywers herinneringe geplaas het. En ons wou dit ook graag doen. Maar uiteindelik het ons besluit dat ons meer skrywers by mekaar kry en dan die foto's uitsny. Wat nogal vir my jammer is, want 'n foto is tog 'n bestekopname van 'n moment. En veral Louis, jy wat met baie met foto's in jou skilderwerk ook werk, dit was vir my jammer, maar uiteindelik was ons keuse gewees vir meer skrywers. Ons het 'n paar voorskrifte, of eintlik ons het geen voorskrifte gehad nie. Die enigste voorskrif wat ons aan die skrywers gestel het, is dat jy 'n gepubliseerde skrywer moet wees en dat jy jou herinnering bietjie moet inkort. Ons het 'n woordbeperking geplaas. Maar verder het ons besluit ons gaan glad nie sensuur toepas nie. Die skrywers kon skryf wat hulle wou. En ons het besluit dat ons, omdat ons nie sensuur gaan toepas nie, gaan ons ook enige raspejoratiewe wat inkom, gaan ons glad nie suiwer. Ons het glad hierdie tekste gesuiwer nie. Sekere woorde is onteenseglik deel van 'n sekere era. En ek dink Andries, in jou spesifiek het jy die woord kaffertaxi gebruik. En waar ons sal huiwer om dit vandag te gebruik, was dit so typies deel van die 70er, 80er jare. So ons het besluit, ons gaan dit nie uithaal nie. Maar verder kon die skrywers doodgewoon skryf waaroor hulle wil. Isak het julle nou voorgestel en ek wil sommer so in die bondel vra. Hoekom het julle deelgeneem aan hierdie boek? Want dit was oop vir al, kan ek net myself in die rede val. Ons het nie al die bydraes gebruik wat ons gekry het nie. En ons afsnypunt was, ons het meedoenloos gesny aan die jonger skrywers. Jammer, ons het gediskrimineer. Die ouer skrywers was vir ons interessanter. Hulle herinneringe is besig om verlore te gaan. Daar is byvoorbeeld, Wim van Sail het geskryf oor 'n plaaskool. Ek weet nie of plaaskole nog hoegenaamd van toepassing is nie. So dit is die ouer skrywers wat ons voorkeur gegee het en ek het net gevoel oor 50 jaar kan die jonger skrywers wat fantasties is, dan kan julle weer hierdie klein oefening hervat. Maar nou wil ek eers by ons skrywers hoor. Hoekom het julle besluit om deel te neem aan die bundel? Dit was 'n ope uitnodiging. Niemand het 'n keel in jou mes gesit, nie. Ingrid, hoekom het jy bygedra?
Want jy het so mooi gestel, Rihanna, dat die mens wou.
Aha, goed so. Ja.
Vir Rihanna kan mens net doodgewoon nooit nee sê nie.
Precies.
Dit is nie verskriklik lekker om iets wat jy onthou van klein tyd af met mense te deel. Vir alles jy skrywer is en graag stories vertel.
Ja, ek het pas 'n boek van Julian Barnes gelees wat gegaan het oor hoe mense onthou en hoe mense goed verkeerd onthou. En toe het ek gedink oor hoe ek my eie lewe verkeerd onthou. Ja.
Ek kom terug nog na daai opmerking, Andries. Ek gaan julle laat wegkom daarmee nie. Wat ek ook van julle wil weet, is wat is julle eerste herinnering as mens, as kind? As jy nou so ver gaan teruggaan. En dan moet jy ook vir my sê, hoe oud was jy toe jy hierdie herinnering wat jy kan onthou uit jou kinderjare. Dit hoef nie noodwendig te doen hê met hierdie verhaal wat jy geskryf het nie, maar wat is jou eerste herinnering? Irma, kom ons begin sommer by jou.
Ek dink ek was beslis hoërskool gewees, ek was nog klein, en ek het in 'n deurmekaar huis groot geword, wat nie my ma se skuld was nie. Dit was as gevolg van die feit dat sy nie 'n huisvrou was nie, daar was baie belangriker dinge as om huise op te bak, en ek was die oudste van 6 kinders. So ons huis was gelukkig maar chaoties. En ek het elke keer as ek by my ouma kom, wat in 'n grand huis hoor, my ma was glad nie grand nie, dat ek trots gevoel. En ek het gedink, eendag gaan ek ook so 'n huis hê. Dis my vroegste herinnering aan my ouma hulle se huis, en ek kon daardie huis myself verewig, heel waarskynlik nie heeltemal soos hy gelyk het nie, in van my boeke. En later jare toe ek self gelyk 3 baie klein seentjies gehad het, het ek besef hoekom my ma se huis nie heeltemal soos my ouma se huis
was. As ek vinnig mag vra, mag ek, onthou jy reuke uit jou ouma se huis?
Baie sterk. My ouma se huis, kyk, ons huis het na kos geruik. En my ouma se huis nooit nie. Ek weet nie hoe sy dit reg gekry daardie tyd nie. My ouma se kamer het na poeier geruik. En my ouma sou my sê na leer geruik en na meubelolie en sulke tipe goed. En dis nog steeds my heerlik. Ek kan ook onthou die koshuis geruik.
Hoe het die koshuis geruik?
Die koshuis het na kool geruik. Na redelik goedkoop vloerpolle toe. Sulke goed.
Hoekom ek jou vra is dat skynbaar is die nostalgie van reuke trek het die grootste impak na hoeveel jare, skynbaar.
Ek dink dit is baie beslis so, ja.
Dat jy, jou eerste reuke herinneringe is dikwels gekoppel aan reuke.
Myne was gesien meer aan die visuele gekoppel.
Hmm. Is dit? Andries?
Myne beslis aan die, aan lig. Aan die kwaliteit van lig. Ons het tot ek 2 jaar oud was in Dakota woonstelle gebly in Queenswood, in Pretoria, in die Moot. En my eerste herinnering is 'n banale een wat nie eintlik iets beteken nie, alhoewel Irma, my vrou wat Freud lees, sê daar so iets soos 'n screen memory of 'n skerm herinnering in Afrikaans, sou mense dit seker as vertaal. En die feit dat dit niks beteken nie, verhul waarskynlik iets. Nou, ek weet nie wat dit sal wees nie, maar ek het net gestap na 'n bank wat op die balkon gestaan het en ek kan onthou, ek het gesê, ek stap nou na die balkonse bank toe. Dit is die herinnering. Dit kan nie minder beteken nie, ek weet nie, maar ek onthou die lig in die woonstel. Dit is vir my die indruk. Ja, ek weet nie, Gaston Bachelard het geskryf 'n boek, The Poetics of Space. En baie keer gaan die mense jeugherinneringe volgens om saam met kamers, vertrekke spesifiek. En daai vertrekke beteken iets.
Ja. Hoe oud was jy?
Dit moes voor ek 2 jaar oud was. Mense begin blykbaar op 1.5 praat, so ek moes al kon praat as ek gesê het ek gaan nou na die balkonse bank toe stap.
Ja. Aha. Ek wil 'n opmerking maak, maar ek wil eers al julle antwoorde hoor. Louis.
Ja, interessant. Myne sluit aan by joune. Dit gaan oor lig. Ek was baie bewus van die feit dat ek my kot teen die muur gestaan het. Dit is amper 'n monokromatiese, want dit het net oor lig en donker gegaan, en die venster was aan die linkerkant, en daar het 'n skade weer in die kamer ingekom voordat my ma ingekom het. So dit was visueel en toereikbaar. Dit is die...
Maar jy praat van jou kot, met alle woorde, jy was nog 'n baba.
Ja, ek dink dit was 'n groterige kot, ek vermoed ek het nogal lank vertoef in die kot. Ek dink my bene was al geweet.
Jy het al 'n bol geskop toe slaap jy nog in die kot.
Ek gaan vir julle gaan, ek bloos nou, ek slaap nou nog in die kot. Ek spot. So dis die twee, die lig en donker en dan die reuk wat en die skade weer.
En was daar emosie betrokke by die skaduwee wat ingekom
het? Ja, ek dink ek was ontsteld en toe minder ontsteld toe ek besef wie dit is wat inkom.
Aha.
So.
En daai lig, was dit 'n blou lig?
Nee, weet jy, monokromaties. Ek spartel omdat ek kunstenaar is nogal dikwels daarmee om die kleur te probeer terugkry en iets daartoe moet, maar dit bly mooi nuanserings van swart en wit. Baie lig en skaduwee, maar geen kleur nie.
Ek wil nou vinnig vir jou vra, jou skilderye wat jy geskryf het oor die foto's van die herinneringe van jou jeug is ook monokromaties.
Ja, inderdaad. Ek voel so half om terug te gaan soontoe en dan weer te begin. Miskien omdat dit my eerste herinnering is, is dit amper soos die onderskildery of die imprimatura wat onder lê en dan kan jy kleur bybring. So ek sal van daai gedagte af kleur byvoeg, maar dit was definitief die eerste indruk.
Soos 'n swart en wit kiekie.
Ja, absoluut.
Ingrid.
Dus my herinnering sluit ook eintlik aan by Andries en Louis. Dis veral wat die monokromatiese betref, maar baie duidelik die rangskikking van die vertrek. My bedjie teen die muur, my ma se dubbelbed neem ek aan en ek het 'n ontsettende slegte nagmerrie gehad. So sleg dat my pa skynbaar dat ek later gehoor soos hy opgevlieg het om na my toe te kom, sy toonaal afgestamp het. Ek het regtig my vroeë jeug is nogal geteister deur fisieke nagmerries. Dit was altyd, ek wil ook nou nie hierso sê nie, maar dit was die duivel ook wat na my gekom het. Kan sien, dit was vroeg, was daar 'n soort calvinistiese bedrading. En ook dan, ek dink hierdie goeders, dink ek, is baie dieselfde tyd. Dit moes ook omtrent dus voor mijn broers geboorte, dat was zo, dat moest ook zo twee tussen twee en drie geweest. Van gordijnen wat niet lig. Niet gordijnen wat lig.
Hoekom ek dit vir julle vra is dat daar hierdie teorie is dat superintelligente wesens sy herinneringe kom van 2 jaar af. Maar hier is nou nog meer superintelligente mense as julle al het julle kotte uitgesorg. Een van, ek dink dat Spoorvat is 'n belangrike boek. En die rede, daar is 'n paar redes hoekom ek dink dis 'n belangrike boek. Eerstens, dat dit voortreffelike skryfwerk is. Dit is gepubliseerde skrywers. Ons het nie nog gesoek na wannabe skrywers nie. Dit is gevestigde name wat almal ken. So eerstens, dit is voortreffelike skryfwerk wat jy kry. Tweedens, hoekom dit ook 'n belangrike boek is, is dat jy kry hier te doen met 'n bekende skrywer se jeug. En ek wil graag hê dat julle vir my moet sê, wat dink jy van ander skrywers, wat jy nou hier raak gelees het.
Ja.
Wat is daai moment wat jy besef het, ek is 'n skrywer of ek is 'n kunstenaar, in daai jeug herinneringe van julle? Daar moes toch ergens iets gebeur het of 'n moment gewees het wat gesê het, okay, ek is nie meer 'n student nie, ek is nie meer 'n gevoelige siel nie, ek is 'n skrywer, ek is 'n kunstenaar. Wanneer het dit gebeur? Ingrid, ek kom sommer van jou af.
Ek weet nie of daar ooit so 'n moment was nie. Ek het van jongs af geweet dat ek goed teken. En ek het ook nie geweet ek gaan 'n skrywer word nie. Maar ek het ek dink dit was deel van die vorming van my identiteit eintlik, dat mense sê sy teken goed. So dit, daarom beskou ek dit eintlik as my eerste talent, omdat dit die eerste soort terugvoer is. Van onderwijsters en my peers, my tydgenote. Jy teken mooi.
Mm-hmm.
Nou nog, as ek mense met wie ek op school was ontmoet, dan sal sê, jy het so mooi geteken. So dit was 'n vroeë, dink ek. Maar ek het nooit 'n moment gehad wat ek gedink het, nou is ek 'n kunstenaar. Of wat ek
ook. Denk jy dit nou al?
Wel, ek weet ek is 'n skrywer, want ek het...
Jy het al een boek.
Daar is een bewys, daar is een paar boeken.
Ja. Dus ek vraag die vraag om wat kunstenaars al hulle eerste boek of hulle eerste kunstuitstelling het, en dan het hulle nog nie die sense of being, dat hulle een kunstenaar is nie. Dis vir my baie interessant. Louis, ja. Hoe het met jou gebeur?
Weet jy, ek gaan aansluit met wat Ingrid sê, maar ek moet eerst vir julle tussen hakies sê, sy teken blerrie mooi. Ek gaan vir haar nou verras, by die kunstdepartement jare gelede was hy besig, kan jylle glo, om 'n knol broccoli te teken. Daai tekening, kan jy dit onthou? Beeldskoon, in elk geval. Dit was nou net so ter saak as hy teken, bly nie mooi ook. Ek voel soos Ingrid, ek dink, ek weet nie of dit my eie insecurities is nie, maar so af en toe staan ek die skoene van kunstenaar vol met die berei en die hele ding en jy weet, gooi die kwas en so voort. En dan ewenskielik sal ek weer dink, ek het nog so ver om te gaan. Ek is van kleins af al doenig om tentoon te stel van 16 af, so ek is gewoon daaraan, maar ek weet nie of mens, en ek het daarom 'n paar gedigte uitgekry en 'n paar stories, ek weet nie, ek is nog nie helemaal seker of ek nie, maar nog op die oomblik maar net mense sê. Ek sal kyk waar jy ek gaan later.
Is het lekkerder om een mens te wees
ja,
as kunst?
Het veiliger, glo my.
Ek het, soos Ingrid, het ek eers geteken. En mens weet as jy kan teken.
Ja.
Ek weet, dit is makkeliker op een manier. Jy weet net, jy kan. En mense hoef nie eers te sê nie. Dit is net... En daar was 'n program op TV, The Story of Writing, wat my aangegryp het as kind. En ek het begin veerpenne maak. Ek het, as ons see toe gaan, het ek nieuw veere gekry en ek het veerpenne gemaak en ek het probeer papyrus maak self, uit van die goed wat groei langs die mense in die voorstede se swembad. Papyrus. En dit het nie gewerk nie, dit was te moeilik. Maar so vir my het om te skryf, het vir my, was vir my, het gegaan saam met En ek het geleer gotiese skrif skryf. Ek het hieroglife op studeer, Egiptiese hieroglife. Ek kon in die lettergrepe my naam skryf. So vir my was om te skryf was soort van ek sien hoe lag mense. Ek weet ek's weird, maar dit maar dit was vir my om te skryf as deel van was soos teken. En daar's vir my nog steeds is daar vloei dit in mekaar in. Ek het vir Ingrid al 'n slag gevra hoe sy werk met die beeldende kunste deel en die skryfdeel en sy het gesê een in die oggend, een aan die een in die middag en mens maak tyd daarvoor, maar partyke is daar oomblikke waar dit net in mekaar in vloei.
Ja, ek skryf baie op my werk.
Ja, daar's iemand soos Tisha Balot groot skilderye maak en dan 'n ongelooflike treffende klein teksie in die skildery in. Ja, hier sit ons agter ons ook een. Ja. Teks in beeld. Dis interessant as ek kom terug nou terug na die verhaal wat jy geskryf het in Spoorvat, maar dit maak vir my totaal sin want dit is eintlik so 'n collage van verskillende dinge wat jy ook in jou verhaal saamvat, Andries. Wanneer het jy 'n skrywer geword, Irma?
Maar ek is glad nie so romantiese agtergrond nie. Ek kan glad nie 'n stokmannetjies teken nie. Ek het geen kuns in my nie. Ek is 'n onderwyseres en toe ek aftree, ek het Afrikaans en geskiedenis vir die hoërskool gegee en ek het my ore mik gewerk en toe ek aftree het almal vir my gesê, "Wat gaan jy nou doen?" Toe sê ek, "Ag man, ek sal iets doen." Toe sê hulle, "Nee, sê wat?" Toe sê ek, "Ek sal skryf." En dis toe ek begin skryf het. Ek het nie geweet ek kan skryf nie. Ek weet nou nog nie of ek kan skryf nie. En as iemand vir my vra, "Wat is my beroep?" dan sê ek is 'n afgetrede onderwyser.
Sê een van die topverkopers van boeke in Afrikaans vertaal in Nederland. Hoeveel tale is jy nou vertaal?
Afrikaans, in Nederlands en in Duits en hopelik binnekort in Engels. Maar dit is suiwer genade, dit is nie ek nie, ek is 'n onderwyseres.
Dames en here, hier sit 'n onderwyseres, sy het niks met die skryfkunst te doen.
Ek wens jy was my onderwyseres.
Ja, nee.
Dis 'n onregverdige vraag, maar ek wil vir julle vra, wat het julle van julle medeskrywers in die boek agtergekom nadat julle die verhale gelees het en hulle jeugherinneringe raak gelees het?
Wat vir my die aangrypendste was Joan Hambidge se stuk. Miskien omdat dit baie na aan eie ervaring is, iets wat ons ook by die skool ervaar het, maar dit moes 'n ongelooflike invloed op haar gehad het die res van haar lewe. En dit was my aangrypend geskryf en ek het eintlik begin huil toe ek haar gedig lees, haar twee gedigte daarna. Dis vir my absoluut hartroerend.
Ja. Wat interessant is van die Hambidge teks is dat die poësie en die kort verhaal eintlik, sy kan nie eintlik die twee skei nie.
Ja.
So sy het eintlik as storieverteller oorgegaan en dit is my 'n ongelooflike samehang van die twee genres
en dit het my ook laat dink aan haar gedig Spoor oorweg
Henley aan klip.
Henley aan klip, dis reg. O, dis pragtig, pragtig.
Ja. Van Jaap Steyn. Né? Nee? Jaap Steyn. J.C. Steyn.
Ja.
Hansie aan grys, Helena aan gras, ledemate onder sakke.
Ja.
Ja.
Waarvan het jy gehou in die boek, Andries, van jou medeskrywers?
As Ingrid haar ore sal toedruk, sal ek nie noem hoe iemand in oënskynlik onbenullige woorde of handelinge of oomblikke 'n baie diep menslike waarheid kan raak lees. En ek dink dit vat daai fyn waarnemingsvermoë om 'n fenominale skrywer te wees.
In 'n baie kort teks.
Ja.
Ja, die kortste van julle almal hier. Ja,
en die laaste een.
Ja. Ja. Louis.
Daar was 'n hele paar wat vir my nogal opgeval het was die lyn van musiek wat deur alles loop. Ons kom terug na Joan Hamilton en ou Mammy Blue wat skielik verskyn in Louis se stuk die Jim Reeves van die wat die tante so sit en luister die hele tyd. En dan is daar woorde wat vir my uitstaan, soos bijvoorbeeld ook in Louise ding Hoek Erf. Maar dan is daar een baie mooi stukkie ook wat my ongelooflik getref het van die Louise opa wat die kind optel en dan deur die water gaan, het my ongelooflik sterk gevat. En dan stem ek ook saam met Andries, die meesterlike wyse waarop die boek ook eindig in daar die amber vergestalt. Ja. Ek wil dit was, elke keer as ek na die bladsy kyk, bruk dit my. So dit is nogal een
mag ek die sin lees? Dis nou die laaste Winterwag teks en dan die laaste tekst in die boek, herinneringe vastgelegd soos insekte in amber. Ja. Baie mooi. Dit is amper een poëtische sin. Ons het, wat sigbaar is in amber, was Melanie Grobler se bundeltitel, ne? Wat sigbaar is in amber, die insekte in amber. Wat denk jy van jou medeskrywers, Ingrid, as jy...
Weet jy, ek is spyt dat daar nie foto's was nie.
Ja.
Want nou, as mens het lees, dan probeer een mens, jy weet hoe die volwassene lyk, jy probeer die kind voorstel, die jonger persoon. En, ek vind het toch fascinerend om, in die eerste plek vergelijk mens het natuurlijk met jou eie herinnering, jou eie leven, maar dit biedt een totaal nieuwe perspektief op die persoon.
Mm-hmm.
Nee, jy kyk na die persoon en na die persoon te werk uit heeltemal een ander hoek.
Mm-hmm.
En dan is daar een soort vreemde oorvleueling. Dan kom hulle oor mekaar, die ouwer persoon en die, soos jy nou ken, en die kind, en dan gaan hulle weer uit mekaar.
Mm-hmm.
So dit het ek een interessante soort spel gevind. Maar om daai jong kind voor te stel.
Mm-hmm.
En dan pas hem eens die ouwer persoon, pas jy dan aan.
Ja.
Daai weerloosheid van die kind.
Mm-hmm. Ja, daar is nie net weerloosheid altijd nie, hoor. Daar is soms een vreedheid en een skerpte en een onthutsing.
Ja.
Nee?
Ja, precies.
Van eerste daar, eerste soen, eerste dit, eerste dat. Dat is een soort skerpheid.
Hoe betrouwbaar is julle geheue?
Nee, seker totaal onbetrouwbaar. Alhoewel, ek vind baie ander skrywers se geheue besonder betrouwbaar. Ek het hier gelees, direct na, my naam was Marlies Joubert, omdat sy ook Joubert is, en sy het oor Warmbad geskryf, wat ons buurdorp was, en ek het alles herken. Ja. Dit was my een van die lekker dinge, dieselfde met Jeanette Ferreira's stuk, omdat dit die plekke was waar ek groot geword het, wat weer uitgekom het, en dan onthou ek ewerskielik al die goed, dit was my heerlik.
Mm-hmm. Hoeveel het jy gelieg, Andries?
Ek het net gelieg. In die eerste plek moes ek die persoon op wie ek verlief was, sy naam verander. Nee, mens kan nie, mens moet mense beskerm. En ek weet nie, ek was regtig, ek weet, mense is nou vreeslik geïrriteerd oor Julian Barnes deesdae en hierdie debat oor Amerikaanse en Britse romanskrywers. Maar the sense of an ending het my regtig geruk oor hoe verkeerd mens goed onthou, net om jou eie integriteit te kan behou later in jou lewe, om te kan dink dat ek is, kan ek regtig so 'n vark wees.
Mm-hmm.
Ja. En ek dink, meestal moet ons, om net self behou, moet ons die verlede anders onthou, en ek dink nie, dis net ons as individue, dit is ons as land ook. Ons kom regtig uit 'n akelige land en ons gaan nie oorleef as ons nie die verlede verkeerd onthou nie.
Miskien met ons hede ook verkeerd onthou.
Goeiste, ja.
Mm-hmm.
Ek dink mense is ook geneig om die mooie te onthou en die minder mooie skuif jy bietjie agter toe. Ek dink is een van die mense mees positiewe eienskappe.
Mm-hmm.
Maar ek hou ook van die idee dat daar partykeer soos Ingrid het nou gepraat oor die twee, die jong, die kind en die ouwe persoon wat so oorkom en dan hierdie eienaardige sagtheid wat in partykeer is herinneringe vir my ook so. Ander kere is het van hierdie angle af, van hierdie hoek af, iets helemaal anders as het van daai hoek af kom. Maar ek dink die essentie bly dieselfde en ek dink dit is miskien wat 'n mens probeer by uitkom, afhangende van waaroor jy skryf of wat jy wil uitlig in die tekst. Dit is seker mense se invalslag, maar ek stem met Anders saam, ek bedoel die sense of an ending is a verbuisterende, vir my ook persoonlik gewees, daar is sekere aspekte in die boek, ook net hoe hy goed aan mekaar gesit het, wat ek oor en oor gelees het, ek gedink het, vader, ek verstaan dit nou so en net nou sis. En dit is my interessant, ek kom weer by die oorvleeling uit, twee verskillende punt is so, partykeer verstaan ek ook anders,
mm-hmm,
as ander kere.
Jy het die vryheid gebruik gemaak om jou hoofkarakter een ander naam te gee, dit is nie een klein loei nie. Hoekom? Of kan ons die tekst autobiografies lees?
Ek dink ek gaan dit vir die leser los. Hoe's daai?
Ja, dis postmodernisme. Dis die groot verskoning van alle skrywers, dis 'n postmodernistiese tekst.
Maar ek bloos nou glad nie.
Ingrid, jy sê baie pertinent, dit is herinneringe wat jy oproep. Wat nou interessant is van jou teks is dat dit akronologiese, jy begin van die oudste herinnering wat jy het en dan gaan jy terug, waar jy die kleinste ene was. Hoe betrouwbaar is jou geheue?
Ontzettend onbetrouwbaar. Ek het een baie swak geheue, verskriklik sleg. En ek het, ek is altijd verstom, want ek het van my sibbe, het verstommende herinnering. En wat, ek moet die altijd ingevul word, want ek kan dit nie onthou nie. Maar goed, het help ook, want hoe minder ek onthou, hoe meer kan ek versin.
Ons kan nou begin die groot filosofiese gesprek aanknoop en sê, wat is die waarheid? Nee? Ja. Ek wil nou een baie subjektieve klein oefening doen. Ek het nou degelijk weer na julle verhale gekyk, en ek wil vir julle sê wat ek van julle aflaai, hoe reg of verkeerd dit ook al is.
Ingrid,
as ek nou kyk na jou verhaal met die titel Kindertyd, die akronologiese oproep van dinge, en dat jy daarin sê dat mense eerder as dinge vir jou belangriker is. Goed, nou kan julle self die afleiding maak, gaan kyk na verdere latere werke waarvoor sy nou bekend, Ingrid bekend geword het, is dit ook mense en die menslike reis en die siege in wat belangriker is as dinge, julle moet dit self aflei. Maar as ek jou verhaal lees en ek probeer 'n prentjie, 'n foto van jou kry toe jy 7 jaar oud was, dan kry ek in my kop hierdie beeld van hierdie kind wat met sulke groot oë na die ouer mense kyk en baie blaatant en amper brutaal kyk en onthuts is omdat hulle nie vir jou die waarheid wil praat nie. Omdat hulle nie vir jou wil jou uit die vertrek uitstuur omdat hulle dink wat hulle praat is nie vir klein oortjies bedoel nie. So jy was hierdie groot oogkind wat nieuwsgierig en geaffronteerd gewees het omdat jy nie as 'n groot mens beskou is nie. Dis my indruk wat ek kry. Wat wil ek nog vir jou sê? O, wat vir my ook opvallend is, het op een baie interessante manier hoe julle tekste oorvleel, die vier wat julle hier op die verhoog sit, met die kleurpotlode, Louis, later met jou kleurpotlode ook, die kind wat teken, en ek sal vir julle uitwys wat die ooreenkomste is. Louis, wat denk ek van jou? Die geur van seep. Ek rondom 1950, 51 daar, Ifafa, die Zululandse ruimte, die swart vrou Nomvula, wat jy 'n pragtige naam gee. En wat vir my fascinerend is van jou verhaal, is hierdie jong kind, wat die grootste vreugde, verbode terrein betree, as hy sy ma se hangkas oopmaak, en letterlik in die kas klim, en haar skoene, en haar handsakke, en haar serpe, en goeders uithaal, en toverwêreld, 'n sensuele wêreld van verskrikking en sensuele vreugde uit hierdie kas uithaal. So as jy my kind was, Louisa, ek vir jou gebliksem het.
Ons was daar.
Wat vir my opvallend is, is die sintuiglike waarneming van hierdie kind wat hierdie dinge beleef, kleur en geur en ruik en die fyn detail waarmee jy daai dinge in jou ma se kas, wanneer jy jou ma se kas gekrap het, beleef het. Jy was 'n stout kind gewees.
Miskien.
Goed, Pittespoeg, dit is die ooreenkoms, julle altyd toevallig, jy en Irma gepraat oor die kinders wat so pittespoeg. Was dit 'n speletjie van julle?
Want ons het selfe kontry.
Nee, ek is van die Bosveld af, maar ons moes ons stamvrugpitte,
ja.
Moes jy uit die bus uitspoeg, okay. En die ouwe die verste gespoeg het wat gewen.
Absoluut.
Ek het gedog kinders, sienkies, kyk hoe ver hulle kan piepie, maar julle kyk hoe ver julle kan spoeg, lyk het.
Absoluut.
Is ek reg met my waarneming?
Jy is helemaal reg.
Ok, maar jy sê moes, dit is nie autobiografies nie so, dis
nee,
die karakter.
Nee, dit is nie.
Irma, jy praat oor Nylstroomse wêreld, oor bywonerkinders. Ek is so bly, want bywoners bestaan glad nie meer nie. Julle moet my asseblief stop, want ek kan nog lank aangaan. Julle sal vir my laat weet as ons reg. Oor bywonerkinders. En nou wil ek 'n verskriklike stelling maak, dat jy, dat 'n skoolbus jou 'n skrywer gemaak het.
Nee, ek dink dis een van die baie stories wat my 'n skrywer gemaak het. Ek dink amper ek was 'n storiemens van bitterklein af, as gevolg van my ouma wat vir my stories vertel het, my ma wat vir ons stories gelees het, En in toe ek geskiedenis begin studeer het, is dit net vir my stories en stories gewees. Ek dink nie dis die skoolbus nie, maar ek het op die skoolbus heerlik, maar in die klas ook, heerlik stories uitgedink. As iets vervelig is, dink net 'n goeie storie uit.
Ja. En dis die ooreenkoms tussen jou of die kontras tussen jou en iemand soos Ingrid waar jy ingestel is op mense. Ek val my gou self in die rede. Ek het een keer by die Universiteit van Kaapstad waar ek klas gegee het vir 'n student gevra of een van die eksamenvrae was hulle moes oor Karel Skooman se roman skryf op 'n eiland. En die vraag was wat gebeur? En die student het vir my gesê daar gebeur in hierdie hele boek niks nie. Die mense loop net op die eiland rond en kyk na die mooite. So daai reis in die siege van die mens het glad heeltemal by die student verby gegaan. Maar vir jou, Irma, is gebeure, die historiese gebeure, is eintlik die impuls wat jou aan die skryf kry.
Absoluut, absoluut. Dis my heerlik om my eie stories uit te dink rondom gebeure wat werklik plaasgevind het.
Ja, dit is merkwaardig. En jou fascinasie met die Tweede Wêreldoorlog.
Ja, maar miskien die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog, maar veral die Tweede Wêreldoorlog.
Aha. So, wat ek nou vir jou kind, is hierdie kind wat so op die bus ry en so klein sponsie is en al hierdie historiese waar ek jou aura moet so groot wees soos 'n aardbol dat jy al hierdie dinge vir jou ingesuig word.
Ek weet nie daarvan, ek weet my verbeelding is so groot soos 'n aardbol.
Soos die heelal.
Soos die heelal.
Mooi. Andries, ek is nou geen psigoloog nie, maar jy is so 'n verkleurmannetjie. Jou verhaal is so 'n collage van romantiek en skrikwekkende ervarings. Dit is baie moeilik om jou verhaal, ek kan net amper sê, dit is 'n collage van ongelooflike dinge, van 'n klein laaitjie wat op sy bicycle ry en afvrie met sy voete bo op die fiets. Het jy nooit jou tande uitgeval op daai fiets nie?
Nee, wat?
Aha. En dat jy die romantiek waar jy baie moeite doen om 'n roos te vat en vir 'n meisiekind die daar venster 'n roos te gaan gee en dit wat dan gejuxtaponeer word met Mamelodi en die hele grensoorlog en wat wil jy daarvan sê van hierdie deurmekaar kosmologie in jou verhaal?
Ek weet nie, ek en Irma het gister baie lekker gepraat oor die 1980s as daai daar is daar mooi lyn uit 'n gedig van Dennis Hurston waar hy sê history stops where the suburbs begin. En daai voorstede waar ons groot geword het as hierdie amper romantiese geïsoleerde ruimtes waar ons in die garages gedans het en ek vir Letitia kon a roos deur die venster gooi. Sy het nog steeds vir die bodybuilder gegaan. En dan net 'n klein entjie daarvan af die townships en alles wat in die 80s in die townships gebeur met Stanza Bopapi wat doodgemaak word deur die polisie, die Ribeiro's wat sy huis op of sluipmoordenaars wat hulle doodskiet. Dit alles gebeur en dan kort daarna beland ek self in daai township. Mm-hmm. En ek dink dis miskien daai spanning in die 80s van romantiek en ontnugtering wat ek iets van wou sê en hoe die hel maak ek nou sin daarvan? So ek het dit probeer skryf asof ek nog Andries was wat nou in die township is in op die bed in die tent bo Mamelodi sy Robert Ludlum en sy Bybel lees. Hoe dink mens toe daaroor? En ek weet nie of ek my kan terugdink in daai mens in nie. Ek dit moet onmoontlik wees. Ek weet nie hoe mens al daai kontradiksies in jouself mee werk nie. Dis mens skryf maar daar.
Maar ek wonder as Andries so praat Is die ironiese blik, was daar al reeds iets daarvan in die kind, of is dit terugskouend, die ironie? Of is die kind reeds soort van... Is dit terugskouend?
Ek dink is terugskouend. Ek dink nie aan myself op daai ouderdom, op 18 jaar oud, as iemand wat tot ironie in staat is. Nee, ek weet nie. Goeie vraag.
Wel, vir 'n laaitie wat op 15-jarige ouderdom al sy eerste dop in 'n hotelkroeg gedrink het, is dit al moontlik.
Maar onthou, dis daar en die Bybel is ook daar. Ek is diep, diep religieus as ek in die township ingaan as 'n, jy weet, en dis wat mens dan skok, is hoe hierdie twee werelde wat nie sin maak in jou lewensbeskouing I mean, jy sien wat die polisie doen daar. Jy, hoe figure jy het uit?
Mm-hmm. Ek wil net vra terwille van die tyd. Ek het vir die skrywers gevra om 'n kort voorlesing uit hulle verhale te gee. Die sinsnede, die kort paragraaf wat hulle dink hulle as elkeen as skrywer vasvat. Het ons tyd daarvoor en vir vra? Of sal ons, het ons tyd vir die voorlesing? Fantasties. So, ek het vir hulle gevra, berei voor die gedeelte uit jou verhaal wat jou as skrywer definieer. Ek gaan vir julle vra om dit te doen en dan gee ons die vraag oor aan die gehoor. Wil jy sommer begin?
Oké, okay, goed. Dit is paragraaf. Goed. Ek en my pa en ma is een oggend saam in 'n rondavel op Enkeldorens, my pa se suster se plaas in die omgewing van Lydenburg. Ek skat myself nie veel ouer as 7 nie. Oom Beiers kom in. Hy begin met my ouers praat. Na rukkie sê hy, "Ag, hiervan sal julle ou dogtertjie niks verstaan nie." My maal stuur my buiten toe. Ek is gebelg en diep verneder. Wat laat hom dink ek sal nie verstaan nie? Wat is so erg dat ek nie sal kan verstaan nie? Magtig Oom Beiers, dink ek terugskouend. Hoekom die soetige formulering? Hoekom nie direk sê, stuur die kind uit, ek wil nie voor haar praat nie. En hoekom hy so onderskat? Of miskien het ek te openlik nuuskierig gekyk. Miskien het my blatant geïnteresseerde, onsympathieke, kinderblik Oom Beiers ontseun nie.
In die kas, onder die hangende klere, is skoendose netjies gepak. Net sy ma se uitsoekpare word hier gebere. Elke paar in sy eie boks. Sy gunsteling is 'n swarte wat kobaltblou in die binnekant is, blou soos die weerkaatsende oë in die kasdeur. In die boks is daar 'n paar hoë hak slangveldskoene met oop tone. Peep toes noem sy ma dit. Ngosi sis nomi. Die sneespapier waarin die skoene bewaar word, maak sagte kreungeluide in sy hand wanneer hy die skoen versigtig uit die boks lig. Die geur vang hom elke keer omkant. Soet en winkelrig. Die tekstuur van die roomkleurige en goudbruin skoen is skurf en sensueel onder sy vingerpunte. Die ryk patroon van die vel met grys en swart vlekkies is hipnoties. In die skoen se binnekant is die handelsnaam Gilda in goue sierletters geskryf. Dit laat hom onwillekeurig dink aan die verdoemde dogter van Rigoletto. Lasso in cielo vincena alla madre. Jakob ken die woorde uit sy kop. Hy neerie die treurige deentjie met oorgawe terwyl hy die een skoen aantrek.
Ja, ek weet nie wat gaan Freud sê van daai skoen episode. Dis pragtig. Andries.
Dis moeilik, maar wat ek in die hoërskool Silverton se klaskamers beskryf kinders van weerskante van Pretoria Pretoria straat mekaar onderskeidelik as snobs en krims. Snobs en krims voer soms al gesprek na skool verder met vuiste by die voetgangerbrug oor die Moreletta spruit. Die krims is meestal beter met die taal van vuiste as snobs. Soms het krims selfs ouer broers in die polisie. Vir snobs is het al vreemd dat die ergste krims in die polisie beland, maar mens weet nie of mens hierdie morele vraagstuk aan Dominee Wannenburg in die katkesasieklas kan stel nie.
Dankie, Andries. Wat was jy, een snob of een krim?
Ek was so mooi in die middel. Albei.
Albei. Irma,
my story gaan oor ons skoolbus wat eintlik 'n ou bed vertrok uit die Tweede Wêreldoorlog was, wat hulle omgebou het in 'n skoolbus in, deur net ogiesdraad om met ogiesdraad toe te span. Die sinkplaatpad huis toe, in 'n blikkerige trok wat bus geword het, op 'n windstil somermiddag in die droë bosveld, is nie goeie teelaarde vir stories nie, 'n mens oorleef net. Maar soggens, wanneer die ou bus sy plat neus om die draai stoot en die engine diep grom, wanneer die deur veilig agter jou toeknal en die trok stadig weer in beweging kom, dan is daar baie tyd vir dieploop stories uit die gloriedae toe die trok, wat nou bus is, nog troepe na oorwinnings op die slagvelde in Afrika en Europa gedra het en swaar gewondes terug na versorging thuis.
Hmm. Wow, ja. Ja, dis 'n ongelooflike spektrum van belewennisse en ervaring. Ek wil graag aan die gehoor oorgee. Het ons nie tyd?
Ja, ek is jammer, dames en heren, ons het ongelukkig nie tyd vir vrae nie, maar die boek is natuurlik te koop net hier langs aan in die ATKV boekwinkels, so julle kan enige tyd daar gaan, die skrywers gaan ook daar wees om te onderteken. Ek wil net vra dat julle allemaal asseblief hier vooruit loop, sodat die mense vir die volgende sessie weer agter kan inkom. Baie dankie vir 'n verskriklike interessante gesprek, Rihanna en al die gespreksgenote, dankie.
Baie dankie.